Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Tycoons karya Charles R. Morris adalah sejarah bisnis dan ekonomi tentang empat tokoh zaman emas Amerika, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould, dan J.P. Morgan. Buku non-fiksi ini tidak sekadar menyajikan empat biografi yang berdiri sendiri. Morris menempatkan tindakan mereka di dalam perubahan besar yang mengubah Amerika Serikat dari ekonomi yang tersebar menjadi kekuatan industri dan keuangan berskala nasional. Melalui baja, minyak, rel kereta api, serta perbankan dan pembiayaan, ia menelaah cara perusahaan besar, pasar modal, dan jaringan transportasi tumbuh saling bergantung. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bagaimana para tycoon ini membantu membentuk superekonomi Amerika, sekaligus memperlihatkan biaya sosial dan politik dari konsentrasi kekayaan tersebut. Buku ini memandang mereka sebagai pembangun institusi ekonomi modern, tetapi tidak menghapus reputasi mereka sebagai robber barons. Karena itu, pembaca diajak memahami bahwa inovasi, efisiensi, spekulasi, monopoli, dan kekuasaan finansial sering berjalan beriringan dalam kapitalisme Amerika akhir abad ke-19. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, empat tokoh sebagai mesin perubahan ekonomi nasional. Morris memakai Carnegie, Rockefeller, Gould, dan Morgan untuk memetakan empat jalur utama menuju ekonomi nasional yang terintegrasi. Carnegie mewakili manufaktur baja berskala besar, sektor yang memasok rel, jembatan, bangunan, dan peralatan bagi industrialisasi. Rockefeller menunjukkan bagaimana industri minyak dapat ditata melalui pengendalian pengolahan, distribusi, dan persaingan. Gould menyoroti arti strategis rel kereta api, termasuk sisi spekulatif dan konflik tata kelola yang melekat pada perusahaan transportasi saat itu. Morgan melambangkan naiknya bankir investasi sebagai pihak yang mampu menghimpun modal, mengatur ulang perusahaan, dan menghubungkan industri dengan pasar keuangan. Kerangka empat tokoh ini penting karena Morris tidak menganggap kemajuan ekonomi lahir dari satu penemu atau satu perusahaan. Superekonomi muncul ketika produksi massal, infrastruktur nasional, akses terhadap modal, dan koordinasi korporasi berkembang bersama. Keempatnya juga memiliki metode dan reputasi yang berbeda. Sehingga buku ini menghindari gambaran sederhana bahwa semua orang kaya pada masa itu bekerja dengan cara yang sama. Hasilnya adalah penjelasan mengenai pergeseran dari bisnis lokal dan kepemilikan keluarga menuju perusahaan besar yang beroperasi lintas wilayah, membutuhkan manajemen yang lebih kompleks, serta memengaruhi kehidupan ekonomi jutaan orang. Kedua, skala integrasi dan biaya rendah dalam model Carnegie dan Rockefeller. Salah satu tema penting buku ini adalah bahwa dominasi industri tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil risiko, melainkan oleh kemampuan membangun skala dan mengendalikan rantai kegiatan ekonomi. Dalam baja, Carnegie dikenal karena mengembangkan operasi yang sangat efisien, memanfaatkan teknologi proses produksi, disiplin biaya, dan integrasi atas bahan baku maupun transportasi. Logikanya sederhana tetapi berdampak luas. Biaya per unit yang lebih rendah memungkinkan harga turun, volume bertambah, lalu pesaing yang kurang efisien terdesak. Rockefeller menerapkan logika berbeda, namun searah di industri minyak. Standard Oil membangun kekuatan melalui konsolidasi pengilangan, jaringan distribusi, dan pengaturan operasi yang sangat terkoordinasi. Buku ini membantu pembaca melihat mengapa perusahaan besar pada masa itu tidak semata membesar karena keserakahan pribadi. Ada persoalan nyata tentang pasokan yang andal, standarisasi produk, pengiriman lintas negara bagian, dan kebutuhan modal besar. Namun, efisiensi tersebut juga dapat berubah menjadi kekuatan pasar yang menutup ruang kompetisi. Morris dengan demikian menempatkan skala sebagai sumber produktivitas sekaligus sumber kekuasaan. Pelajaran historisnya, manfaat harga dan koordinasi tidak otomatis membenarkan dominasi pasar, terutama ketika perusahaan dapat menentukan syarat bagi pemasok, pesaing, pekerja, dan konsumen. Ketiga, rel kereta api dan spekulasi Jay Gould dalam pasar yang belum matang. Kisah Jay Gould menambahkan dimensi yang berbeda dari narasi industrialisasi produktif. Rel kereta api merupakan infrastruktur dasar ekonomi Amerika pada abad ke-19 karena menghubungkan wilayah produksi, kota, pelabuhan, dan pasar konsumen. Tetapi perusahaan kereta api juga membutuhkan modal sangat besar, menghadapi utang serta beroperasi dalam lingkungan hukum dan pelaporan korporasi yang belum sekuat kemudian hari. Dalam kondisi itu, penguasaan saham, akses informasi hubungan politik, dan kemampuan memengaruhi keputusan perusahaan dapat menjadi sama pentingnya dengan pengelolaan jalur kereta itu sendiri. Morris menggunakan Gould untuk menunjukkan sisi rapuh dan spekulatif dari pembentukan kapitalisme nasional. perebutan kendali korporasi dapat menciptakan keuntungan pribadi tanpa selalu sejalan dengan kesehatan perusahaan atau kepentingan pemegang saham kecil. Reputasi Gould sebagai figur yang menggunakan manipulasi pasar dan pengaruh politik menjelaskan mengapa istilah Robber Baron menjadi begitu kuat dalam ingatan publik. Namun, posisinya dalam buku juga mengingatkan bahwa ekonomi modern tumbuh melalui jaringan rel yang nyata dan sangat berguna, meskipun pembiayaan serta pengendaliannya kerap dipenuhi konflik. Tema ini memperjelas perbedaan antara penciptaan kapasitas ekonomi dan perolehan keuntungan dari permainan kontrol finansial, dua hal yang pada zaman emas sering bertumpang tindih. Keempat, JP Morgan, dan lahirnya kekuasaan bankir investasi melalui JP Morgan, buku ini menjelaskan mengapa bankir investasi menjadi pusat kekuasaan dalam ekonomi industri yang semakin besar. Pabrik baja, rel kereta api, dan perusahaan nasional tidak cukup dibiayai oleh laba harian atau kredit lokal. Mereka memerlukan modal jangka panjang, penerbitan surat berharga, serta kepercayaan investor terhadap manajemen dan arus kas perusahaan. Morgan berperan sebagai perantara sekaligus pengatur, dengan kemampuan menghimpun dana dan mendorong reorganisasi ketika perusahaan atau industri berada dalam kekacauan. Perannya dalam pembentukan US Steel, melalui pembelian Carnegie Steel pada tahun 1971, menjadi contoh terkenal pertemuan antara kapasitas industri Carnegie dan kekuatan keuangan Morgan. Bagi Morris, proses seperti ini merupakan bagian dari lahirnya korporasi raksasa modern. Konsolidasi dapat menstabilkan industri yang dipenuhi persaingan harga dan utang, tetapi juga memusatkan keputusan ekonomi pada kelompok kecil pemilik modal dan bankir. Karena itu, buku ini tidak menyamakan pembiayaan dengan kegiatan administratif belaka. Keuangan menentukan perusahaan mana yang bertahan, siapa yang memegang kendali, dan industri mana yang dapat berkembang. Pembaca dapat melihat akar historis dari hubungan erat antara pasar modal, tata kelola korporasi, dan kekuasaan ekonomi yang masih relevan dalam perusahaan besar masa kini. Terakhir, warisan ganda, pembangunan nasional dan kritik terhadap Robber Barons. Kekuatan utama The Tycoons terletak pada penolakannya terhadap penilaian yang sepenuhnya memuja atau sepenuhnya mengutuk para tokohnya. Carnegie, Rockefeller, Gold, dan Morgan membantu mempercepat pembentukan ekonomi nasional yang memiliki infrastruktur, kapasitas produksi, dan sistem pembiayaan luar biasa besar. Dampaknya mencakup barang yang lebih murah, distribusi yang lebih luas, serta perusahaan yang sanggup menjalankan proyek di luar kemampuan bisnis kecil. Namun, buku ini juga berada dalam bayang-bayang kritik terhadap Robber Barons, sebutan bagi kapitalis zaman emas yang dipandang memakai monopoli, praktik persaingan keras, manipulasi, atau pengaruh politik untuk memperbesar kekayaan. Kontras antara kontribusi publik dan kekuasaan privat terlihat jelas pada Carnegie, yang kemudian dikenal luas karena filantropinya, tanpa menjadikan sumbangan tersebut alasan untuk mengabaikan ketegangan buruh dan praktik keras dalam industrialisasi. Demikian pula, efisiensi Standard Oil tidak dapat dipisahkan dari kekhawatiran tentang dominasi pasar. Tema warisan ganda ini membuat buku relevan sebagai sejarah, bukan sekadar katalog kekayaan. Morris memperlihatkan bahwa pertanyaan pokoknya bukan apakah perusahaan besar bermanfaat atau berbahaya secara mutlak. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat menilai efisiensi, inovasi, tanggung jawab sosial, dan batas kekuasaan ketika perusahaan serta pemodal menjadi lebih kuat daripada banyak lembaga lain. Kesimpulannya, The Tycoons paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami asal-usul perusahaan raksasa Amerika, pasar modal modern, dan perdebatan lama mengenai monopoli. Mahasiswa sejarah, ekonomi, bisnis, serta pembaca umum yang tertarik pada zaman emas akan memperoleh gambaran yang berguna tentang hubungan antara teknologi transportasi, produksi, dan pembiayaan. Nilai praktis buku ini bukan berupa resep untuk meniru para tokohnya. Manfaatnya terletak pada kemampuan untuk mengenali mekanisme yang masih penting, seperti skala operasi, integrasi rantai pasok, konsolidasi industri, pembiayaan jangka panjang, dan risiko konsentrasi kekuasaan. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca membedakan antara pertumbuhan perusahaan yang menciptakan kapasitas produktif dan praktik yang memindahkan nilai melalui manipulasi atau dominasi pasar. Dibanding banyak biografi tunggal tentang Carnegie, Rockefeller, Gould, atau Morgan, karya Morris menonjol karena menyatukan mereka dalam satu penjelasan mengenai terbentuknya ekonomi nasional Amerika. Ia juga berbeda dari sejarah bisnis yang hanya memusatkan perhatian pada perusahaan, sebab peran individu, institusi keuangan, politik, dan opini publik tetap terlihat. Pendekatan ini membuat pembaca dapat memahami tokoh-tokoh tersebut sebagai pelaku yang berbeda, bukan sebagai simbol kekayaan yang seragam. Pada akhirnya, The Tycoons berguna bagi siapapun yang ingin melihat bahwa fondasi kapitalisme modern dibangun melalui pencapaian produktif yang besar, sekaligus melalui konflik tajam tentang keadilan, pengawasan, dan kekuasaan. Jika Anda ingin mendukung Charles R. Morris, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.